Ne tɔgɔ ye Aminata Togo la, n bɛ baara kɛ Oxfam Mali la mais n dagayɔrɔ bɛnnen bɛ Segu ma. N bɛ baara kɛ projet MTBEA bolofara dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko GALBI, bunahadamadenya ɲɛta sira bɔlen. Ne ka baara ɲɛsinnen bɛ o de ma. An bɛ ka girinkajɔ min kɛ sisan o ɲɛsinnen don seere min bɛ yen n'u b'a fɔ ko c'est la vie. A bɛ ka bɔ arajoso caman na.
Aw ye nin baara in bila sen kan mun de kama? Jɔn de b'a nafa sɔrɔ?
Baara caman bɛ yen n'olu ɲɔngirilen bɛ sisan coronavirus ko in kama mɔgɔ denmisɛnninw se ka taa école la, école sow datugulen don. Projet MTBEA dun ni denmisɛnninw de bɛ baara kɛ ka bonya kosɛbɛ. Surtout u b'a yira k'a fɔ k'an ka baara fanga ka bon école so kɔnɔna na kosɛbɛ. Donc nin série c'est la vie. Jeunes de bɛ sigi ka lamɛn, u bɛ dɔ fara u ka dɔnniyaw kan, u bɛ weleliw kɛ fana u b'u hakilinaw di.
Baara ninnu na an ye jateminɛ kɛ ka fɔ aw bɛ sinsin kosɛbɛ fɛn min ye sunkurudenninw ka furu joona ye. Mun na aw kɛlen bɛ k'o bila jɛmukan in kɔnɔna na?
Furu joona n'o ye kojuguba ye, a bɛ kɛ Mali kɔnɔna ni Mali yɛrɛ ye jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan furu joona ko kan. Donc nin furu joona ye a kɔlɔlɔ olu bɛ fɔ arakantan fɛn in kɔnɔna na. Nɛgɛkɔrɔsigi n'a o bɛ wele ko excision o bɛ kuma o fana kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Problème fɛn fɛn ni denmisɛnninw bɛ se k'a sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na kuma bɛ k'o caman kan ani denmisɛnninw ka kɛnɛyasow lasɔrɔli gɛlɛya sugu jumɛn b'a la ani furu joona ani jagoya furu kuma ɲɔgɔnya tɛmɛbaliya denmisɛnninw ni mansaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ bɛ kɛ ka a émission in kɔnɔna na. Denmisɛnninw b'u ka tɔmɔta caman sɔrɔ a la. A b'a to service la vie fɛn dɔ don c'est à dire a kɛlen bɛ i n'a fɔ ka bɔ ombilical a bɛ denmisɛnninw ni ekɔliso lié ɲɔgɔn na sabula u tɛ fɛn minnu faamu u tɛ ka baara minnu kɛ ekɔliso la sisan n'u bɛ so a bɛ kɛ sababu ye ayiwa k'u miiri jigin kalan kow la u bɛ dɔ b'u ka yaala yaalaw la carré kɔnɔ ten.